Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды әдебиет көркемөнер майданы. Партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың кірлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын Уәли Ахан күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Гәкку өнер тобының шырқауында әдемі ән арманым.
Шумақта тыңда жаным қап, қол ұстасып өтейі, қалма менен жырақта, қалма менен жырақта. Өзім болдым арманым, үмітшімін жалғадымды арнадым. Өзім болдым арманым, үмітшімін жалғадым, осы әнімді арнадым.
Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Жәудір Шалғамды жалғастыра әңгімелейміз. Авторы Моян. Қазақ тіліне тәржімалаған Кәкеш Қайыржанұлы. Естерін қарай келгенін баяндаған болатынбыз. Сонан кейінгі жағдайды күтіп отырсаңыз, бізбен бірге болыңыз. Темірші жігіттің сөзі аяқтай бере үңгірден аса әсерлі бір мұңлы ән шырқалды. Қуаныш құндағында бөлінген мәдіші жігіттің көңілі бірден желді есіп, судай тасыды. Қайсы күні сахна сөзіме, жыр мәтініме, әйте осы әннің басқа жолдарын естіп қалғаны барды. Ғашық ысқа жыр өнерге тәнті боп, бірге болсаң арманың мен, не көрсең де көңіл тоқ. Қарт өткін қақпарға сүйеп отыр. Кендірлік жақтағы іргенің саңлауларынан кірген есінек ексім, төбесіндегі талтал бурыл шаштарын шалқып жанған пешотындай, жел білдетіп дамыл бермейді. Қарттың жүзінде толқу бар. Жақ бұлшықтары білеулене шыбырлайды. Көздері күйген көмірдей қара жалын шашады. Отасыбек үш жыл бірге ұмыттың дегдар бәрін сен. Адал шексіз махаббатым қор болардай нетібем. Жазыстықта қысқырауда қамал болдым. Суымен кірдім, күлмен шықтым. Біле білсең панаң болдым. Жер суы мол сен төресің. Қазір күйеу сарайға да. Сорлы болдым, бойжеткен өзін бүлде ұмытқан еді. Аузын ашып аңырып қалыпты. Кірпікте қақпайды. Қарт ұстаның әлбетіндегі. Әрбір нәзік өзгерісті қапысыз қадағалап, сорайған кеңірдегінің жұтқыншақ тұсындағы сынаптай сырғып, арлы-берлі қолып тұрған шеміршек бидайлығынан көз алмайды. Зарлы сарын мұңды ырғаққа елітіп, көңілі бейлінше босап отыр. Қыз жасқа шыланып, енді жылауға айналғанда, жаңағы әуен бірден ширап, айбынданып асқақтай берді. Бойжеткеннің нәзік көңілдегі талшыбықтай тербеліп те, тебіреніп те барады. Сол сәт жансызданғандай, шымылдаған бір ғажап сезім жұлынынан өрлеп, қарағысынан бірақ шықты. Бойжеткен табиғи түрде қисайып, мәдіші ішінің мүйіздіңген алақанын қолын алып, тамашыла бермек қыла отырғанымен. Оның бүкіл есі дерті қарт ұстаның жырына, көңіл ауанына бір жылы ауған еді. Қарт ұстаның ашаң жүзінен зият, сымбат, сол арадан жырда қыз көкірегіне мүләйімси қола барғанда, теміршінің ішіне от кетті. От. Ол оттың жалыны көмейін қауып, мұрнынан да аузынан да бүркіліп шықты. Ол өзін дәл қазір сығылған серппенің үстінде отырғандай сезінуде. Тиек әнтек босаса көкке атылып, көпірдің бетон бетіне төбесімен соқтық сардай. Ол тістеніп, зорға шыдап отыр. Қарабала екі қолын көрікке артыпты. Пештің оты тым әлсіз. Көмір жаланың үстінде лап-лап етіп, бірі жасыл, бірі сары екі жалын секек қағады. Кейде оларды ауа ағыны пештен едәуір жоғары көтеріп әкетеді. Әуеде біраз қалықтап, біреудің көлеңкесі қозғала қалса, әлгі жалындар қайта төмен түседі. Қазір баланың назарындағы адамдар емес, қайта алдындағы осы екі жалын. Ол бір көзімен сары жалынды, тағы бір көзімен жасыл жалынды бақыласамақ дейді. Бұл мүмкін емес қой. Екі көздің көру аясын бір-бірінен айыруды жаратылыс адамға жазбаған. Талабы жер болған бала көзін оттан тайдырып, оң мен солына көз жүгіртті. Сонан көзі пештің алдында тұрған төске түсті. Төс тарбиып жатқан дәу мақұлықта елестейді. Ол аузын алға шашып, ауыр күрсінді. Күрсіністі қарт ұстаның ән айтқан асқақ дауысы басып кетті. Қарабаланың жайшылықтағы үлкен көзі бұл тұста тіпті шырадай жанды. Оның көз алдында ғажайып көркем сурет кестеленген еді. Жап жалтыр төс. Мың құлпырған сал самала сағымданып сылаң қағады. Сал самала сылаң қаққан айна төсте бір алтын реңді шалғам тұр. Пішінімен топаны ірілеу алмұрттай ғана. Бала оның шұбалған құйрығында, құйрықтағы алтын бөрте әліптес шашақтарды да анық байқады. Шалғам жаудырде жайнақа. Әсемде айшық деді. Мөлдіреген зер түсті қабығы, жәутілдеген күміс қылаң сұйықтықты орап алыпты. Өн бойындағы бедер жарасыма, өң шынайылығы және әдемі тоғышаны шеңберлей рәуіланған ұзындық қысқалы алтын арай сәулелер шалғамды ерекшелендіріп ақтыр. Сәуленің ұзыны бидай қылтығындай. Қысқасы кірпіктей ғана. Не керек, бәрі алтынға малғандай. Қарт ұстаның шырқап салған әні небір алыс қияндарға шіркей шыбынның ызыңындай талмаурап болса да жетіп жатқандай. Бала көлеңкедей селтиіп көріктен өтті де төстің алдына барып тоқтады. Ол жәншіліп те, күйіп те көрген. кішкентай күйлеш қолын алға созды. Қолы дір-дір етеді. Қарабаланың қолы жете бергенде темірші жігіт тап беріп оны бас салды. Шелектегі суды да ақтарып кетті. Ағыл-тегіл көлкіме. Қарт ұстаның төсек орны шылқа су болды. Шалғамды тартып алған темірші жігіттің жалғыз көзі құтырына қанталап кеткен екен.
«Ит шошқа, әкең төбет, шешең қаншық. Шалғам сенің қайтенің. Қаным құрғап кенезем кеуіп, сөйлімді осымен басайын деп отырсам, ер бейіп келе жатқанын?»
Темірші жігіт қап-қара тістерін ырситып, үңірейген аузын арандай ашып, шалғамды асай бергенде, қарабала еліктің лағындай секірді. Сидиған арық қолы теміршінің білегінен кірді де, денесі кеңістікке бір сәтке қалықтап, дік етіп сырғып түсті. Шалғам теміршінің қолынан жерге ұшып кетті. Темірші жігіт қарабаланы құйрығынан көзіп теуіп қалды. Қарабала мұрттай ұшып бойжеткеннің құшағына төбесімен жаншылды. Бәдіші жігіт баланы жығылуға үлгіртпей ұстап қалды. Қарт ұста қарлыққан дауыспен болса да, нәшіне келтіріп салған әнін доғарып, отырған орнынан созалаңдай көтерілді. Бойжеткенмен бәдіші жігіт те түрегелді. Алты бірдей көз бәдіші жігітке қадала қалған. Қарабаланың басы айналып, жер дүние бірге дөңгелеп барады. Ол басын шайқап-шайқап жіберді. Темірші жігіт шалғамды аузына тағы салғалы жатыр екен. Жерден бір көмір қоқысын алды да теміршіге жіберіп қалды. Жіберген қоқыс теміршінің шекесін жалап өтіп, артқы тақтаға тиді де қарт ұстаның төсегіне түсті.
«Әкеңді, жаныңнан тойған екенсің!»
деп темірші жігіт ызаға булығып балаға тап берді. «Бұл қай зомбылық? Жас баланы жәбірлемекшімісің?» деді бәдіші жігіт суырылып алған шыға. «Шалғамын өзіне қайтарып бер!» деді бойжеткен.
«Қайтарып бер дейсің бе? Аға шөнесі қасақана бермейді!»
Темірші жігіт осылай деп жүгіріп сыртқа шықты да, қарымының жетісінше шалғамды бар күшімен лақтырды. Шалғам зақпының тасындай зулады. Бірталайдан кейін өзен жақтан суға барып түскен дыбыс естілді. Көз алдынан алтын түсті кемпір қосақ жарқылдай елес берген қарабала бәдіші жігітпен бойжеткеннің алдына сылқ етіп құлап қалды. Қадірлі тыңдаушы, Сөз жаңбырайдарының бірнеше күннен бергі белілімінде еліміздің әйгілі жазушысы Нобель сыйлығының иегері Моянның «Жәудір шалған повестін» Кәкеш Қайыржанұлының аудармасынан тыңдап отырсыздар. Уақыт байланысымен айдарымыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Ал темірші жігітпен шалғамға таласып, ақыры талып түскен қарабаланың алдағы күндерінде болады. Мұны келесі күнгі берілімнен тыңдап білесіздер. Уағында құлақ түргейсіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байларының ендігі кезегінде Қизат Сейітқазиннің шертуінде Әліпбек Мәлікұлының күйі Көктем шуағын тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Нұраш Нұртазаұлының «Жаңа дәуір, жаңа нұр» атты өлеңін тыңдайсыздар. Жаңа дәуір, жаңа нұр. Жаңа дәуір қабылдап жаңа нұрын, жаңа дала оқиық дала жырын. Социалистік іргелі еліміздің әйгілейік әлемге даралығын. Өткен дәсте шығармай есімізден, бүгін үшін тер төгіп күшімізбен. Ұлы жоспар, ұлы ел, ұлы ынтымақ, бірге жүрсін жарасып көшімізбен. Ұлы жұңқа, құнарлы топырағы, дүниені достыққа шақырады. Ізгіліктің сәулесін шашатығын, жақсы күндер алды да жатыр әлі. Жасағанда башужи ұлы жоспар, ашылғандай болды тың ойлы қатпар. Осы ойдан бүгінде ертең дағы ел сүйінер туындар, ғаламаттар. Ынтымақты еліміз ғой, берекелі, орталықтың нұр өпкен әр өлкені. Танылады әлемге көрінісімен, келе жатқан бой тартып гүл өркені. Жаңа дәуір жыл сайын нұр еседі, үш түрлі кері күшпен күреседі. Екі беткей жеменқор зұлымдардан алынады тарих ұл есебі. Компартия елімді бастап менің, асулардың асады асқақ белін. Бүгін тағы халыққа тұры күттеп, бай бақытты дәуірдің нұсқап төрін. Кемелденіп заңменен тәртіп түзім, ақиқаттың ақнарға артып жүгін. Әр өлкенің достығын ынтымағын, әнгүй қылып отырмын шертіп бүгін. Жаңа дәуір жазайын тыңдастанын, заманыма болсын шын үн қосқаным. Күллі әлем тыңдасын біздің үнді, әр шептегі оқысын құрдастарым. Қоғам деген базар ғой думаным ол, аңдамасаң секілді таудағы жол. Бір бейікке шықсаң сен бір бейіктің, бұлғар саған ұмтыл деп арманы қол. Ғылым дамып зымыран дәуір келді, тен көзғарас орнасын өміргенді. Тағы сонда отанның тұтастығын, қорғамасақ бөрі жер бөлінгенді. Заманданған қоғамның құшағында, батыл кеуде тосамыз қарсағымға. Еліміздің бөлінсін де бертеңі шұғылалы сәулеге нұр сағымға. Осы сенім бар біздің бойымызда, арқау етіп келеміз ойымызда. Діни кері үгіттен бір мысқалда жоқтырмаймыз таптаза арымызға. Ғылым өнер өндіргіш күшекенін қарты жасы біледі осы өлкенің. Тұжырымы кешек ол ғұламаның бастау көзі деп білер мұны өлкенің. Орталықтың қабылдап шұғыласын, гүлге бөліп отанның әр қиясын. Мемлекет мүддесі төл мүддем деп, қорғайды ел сүйгендей өз отбасын. Кемелдене түсеміз тағы алда, ашық қойып жоспардың бәрін алға. Күнгін сайын құлпырып, төңірегің бөленеді жеңісті шұқылаға. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Нұраш Нұртазаұлының отаншылдық өлеңін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Сүлеймен Сұлтанбекұлының шырқауында «Жазығым не» атты ән.
Сыйладың сен, қол ұстасып
Социалистик әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13-ке дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Меселұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен